Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Amaitzear da legegintzaldia. Gaur egin du Nafarroko Parlamentuak laurteko honetako azken eledunen bilkura. Agur esan dute dagoeneko parlamentarietako batzuek, beste batzuek aldiz, ganberan eserlekua lortzeko borrokan izanen dira datozen bi hilabeteotan. Leia bizia eta estua izanen da, inkestei erreparatzen badiegu behintzat. Hori baita, maiatzaren 28 arte hipotesiak eraikitzeko erabili dezakegun erreminta bakarra. Gaur EITB-k egindako inkesta ezagutu dugu eta ez dugu uste. Bianako printzearen egoitzan grazia askorik eginen zien ikemaitzak. Bilduta ez, duela la urte, eta eskuina bananduta ez da ere. Jaitsiera historikoa iragartzen dio UPN-eri EITB Fokusek, igoera handia Peperi eta Boxi, baina inolaz ere gehiengo absolutoa lortzeko nahikoa. UPN-ek ere, bakarrik, ez luke gehiengorik lortuko PSN-erekin aitzinako formula errepikatu nahi izatekotan. Esparzaren apostua beraz, ezerezean geratuko litzateke inkesta honen araberan, baina topikoetara joaz, maiatzaren 28ko hauteskundeak izanen dira inkestarik fidagarriena, orduantxe ikustaraziko baita benetan herritarrok nahi duguna. Horren ostean etorriko dira gero, negoziaketak, bilkurak, gobernu osaketak, marragorriak, programak, akordioak, kargu banatzeak, hilabete entretenigarriak, itzikagarriak ditugu aurretik beraz, Euskal Herri Irratian kontatuko dizkizuegunak gainera. Gaur parlamentuan izan da Loizune Matrialankidea, agura hotsak biltzen izan da, haiengana joko dugu jarraian, baina Iruñerrian bestelako berriak ere izan ditugu gaur goizean. Euskal presoen sakabanaketari amaiera eman zaio asteburu honetan azken preso gerturatzeak ezagututa. Sobera luzatu den aro bati amaiera jartzen zaio, elkartasun keinu amaiezin niekin erantzun zaien aro gogorra, banderolak, manifestazioak, atortxurrok, elkarretaratzeak, orain etxerako bidea da hurrengo pausua, etxeratek eta sarek azaldu moduan. Nafarroko gobernuak datorren ikasturterako lan eziketarako eskaintza aurkeztu du. Goruntz doazen ikasketak dira, 125 hasi baita azken lau urteotan eskaria, eta zaintza lanetan indarra eginen dutenak aurrerantzean online ikasketek ere tokia irabazi dute ikasleen erosotasunerako. Kiroletan emakumezkoen osasuna aipatuko dugu noski, berdinketa lortuta itzuli baitziren gorritxoak Albacetetik, baina igoerako borroka horretara helduta oraindik ere, gizonezkoek entrenamenduekin jarraitu dute, ostiralean Mallorcaren kontrako liga partida, baina buruan datorren asteko kopa kanporaketa dutelarik. Eta atzo eskupilotak bere aurpegirik gogorrena, baina baita ederrena erakutsi zigun. Final aurreko ligaxkako azken partidan, finalerako borrokan Xabi Tolosak mina hartu zuen, eta ezin izan zuen partida amaitu. Bere bikote eta bere aurkariek malkotan amaitu zuten ere partida, beste kiroletan nekez ikus daitekeen irudia. Gaur antzerkiaren nazioarteko eguna dugu, eta Euskal Herri Irratian antzerki gintzari erreparatu diogu, sorkuntzari, taulaganean baino atzean dagoenari, produkzioari, sormenari, adituko ditugu Adriana Salbo antzerki gilearen hitzak gero. Bada horrela hasiko da, aste berezi hau Euskal Herri Irratian albiste asko utziko dizkigun astea izanen da, joanen gara guztiak argitzen, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Egun grisa gaurkoan, euripean abiatu dugun euritxantza batzuk, eta kaleak busti izan baititugu goizean goiz lanerako bidean. Temperaturek gainera beruntz egin dute, hemen euria izan dena Pirineo aldetan elurra izan baita, zuri ikusi baitugu, Belaguako portua, baina errepidea zabalik ordu honetan, halanda guztiz ere, ez egon kortasun honek ez du jarraituko datozen egunotan, eta behintzat datorren asteburura bitartean prezipitaziorik ez dela egonen aurreikusten dute meteorologian adituek. Gaur temperatura baxuak izan ditzazkegu, 5 gradurekin esnatu eta 14 graduko maksimoak izanen ditugu, bihar berriz ere maksimoek 21 graduak ukituko dituzte, 21 25 joanen gara asteazkenean, beraz berriz ere udaberria itzuliko da gurera. Une honetan ostarte zenbait irekitzen ari direla ikus dezakegu hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, baina momentuz hodeiak nagusi, ez da prezipitaziorik espero udatozen orduotan. 10 gradu markatzen ditu Euskal Herri Erratiko termometroak ordu bat eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Emakumeen osasunari garrantzi handia ematen diogu ekia eko dendan garrantzitsua baita barrutik eta kanpotik zaintzea. Higiene intimorako produktu ugari aurkituko dituzu ekia eko dendan baita aurpegia gorputza eta ilearentzako kosmetiko naturalak ere eta emakumearen barne oreka zaintzen laguntzen dizuten osagarrietan aukera zabala. Ekia eko denda Iturra Mauzoa Fuente del Hierro 4.
Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
Komunean eroso mugitzeko bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
Badakizu Cocinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizunari helduko diogu. Eta legegintzaldi honetan, azkeneko aldiz, astelen batean bildu dira parlamentuko eledunak, bozeramaileak, azkeneko bilera izan dute legegintzaldia amaitu aurretik eta guztien ahotan nola ez. Maiatzaren 28ko hauteskundeak izan dira. Egunotan ari gara ezagutzen hainbat inkesta, hainbat galdeketa eta hainbat emaitza hipotesi, azkenekoa gaur EITB-k egindakoa ezagutu duguna, non besteak beste Nafarroko eskuinari, eskuinaren banaketari ez dion gehiengo absolutua ematen eta egun gobernua osatzen duen blokeari ordea bai ematen diola aukera gobernua exekutiboa osatzeko. Horretaz galdezka izan dira gaur kazetariak, lankideak Nafarroko parlamentuan, haien artean izan da Loizune Amatria Zabaltza gure lankidea. Loizune, eguerdion.
Eguerdion, alderdi ezkertiarrek egungo akordioi eutxiko baliete, Maria Txibite PSN-eko hautagaia berriz ere izango litzateke presidente, hori eratorri daiteke EITB-k egindako fokus inkestaren emaitzetatik. Blokeak mantenduko lirateke eta gobernagarritasunaren giltza EH Bilduk izango luke berriro. PSN izanen litzateke bigarren indar bozkatuena, baina boto kopuruan bera eginen luke orain gobernukide dituen gainerako alderdiek bezala. PSN-ek dituen 11 parlamentariak mantendu edo balt galduko luke. Egoera berdinean izanen litzateke geroa bai ere, 8 edo 9 lortuta eta zurekin Nafarroak egun ahalduguk eta ezkerrak dituzten hiruak mantenduko lituzkete. EH Bilduk ordea parlamentari bat irabaziko luke eta 8ra iritsi. UPN izango litzateke alderdi bozkatuena Nafarroako parlamenturako hauteskundeetan, baina bere inoizko emaitzarik txarrenak lortuta eta Nafarroako gobernua bereganatzeko aukerari gabe utziko luke horrek. Alderdi erregionalistak 12 eserleku lortuko bait lituzke. Alderdi Popularrak 6 bereganatu eta Vox birekin sartuko litzateke gehiengotik urrun. Batuta zeudenean bezala eskuineko blokeak egun dituen 20 parlamentariak mantenduko litzateke. Tuzke beraz, batuketak bezala, zatiketak ez du gehituko honen arabera.
Eta errandun moduan, gaur eledun guztiei, honetaz galdetu zaie, erreakzioak eskatu dizkiegu, naiz eta badakigu guztien buruan maiatzaren 28an izanen dela, benetazko inkesta fidagarrina esanen zutela.
Egungo gobernu eredua errepikatu nahi dute kideek eta inkestak horretarako aukera ematen duenez gero hori azpimarratu dute gaur adierazpenetan, norberak egitura horretan izan duen papera goraipatuz. Maria Txibite, Nafarroako urrengo presidentea izanen dela ziurtatu du esaterako PSNek, maiatzeko emaitzen ostean gobernu aurrerakoia osatuko dutela aldiz gero abaik, Usue Barkos.
Momentu honetan eta Nafarroari begira tendentzia oso argia dela inkestak guztiek marrazten duten nolabaiteko tendentzia eta argi eta garbi Nafarroan gobernu ezkertiar baten aukera izango dugula, gobernu anitz baten aukera izango dugula, hor izan dela beti gakoa geroa bairentzat, hau da asmo politikoa beti izan dela hor, eta zentzu horretan, bueno, ba konfirmatzen dela, gure proposamen politikoaren aukera gobernuaietan incidentzia edo gure asmoa ere hor markatzeko.
Hala ere, gutxi ongoan izanen litzateke gobernu hori, egun den gobernua bezala eta oposizioko talderen baten babesa beharko luke. Legegintzaldi honetan EH Bildu izan da paper hori bete duena, determinanteak direnaren seinale Bakartxo Ruizen iritziz.
Eta benetan sinetsita gaude. Euskal Herria Bilduk oso emaitza onak lortuko dituela eta datuek ere esaten duten moduan, baina errealitatea hori da, determinante izaten jarraituko duela, edozein alternatibara ikitzeko eskuinen aurrean. Hori da realitatea. Jendeak bostatuko du, maiatzaren 28an, jendeak erakutsiko digu gure proiektu politikoek daukaten babes maila, eta hortik aurrera hitz egin beharko da, nola artikulatzen den eskuinei alternatiboa izango den, edozein gobernu, edozein alternatiba.
Eskuinean berriz haustura da albistea. Gaur Alderdi Popularreko Javier García azaldu da prentsaren aurrean eta iradoki du UPNek Alderdi Sozialista aukeratu duelako zatitu dela eskuineko koalizioa.
No quiere que el Partido Popular, pues como digo, forme parte de esos pactos que pueda contribuir.
Eta sozialismoaren eta abertzaletasunaren alternatiba bakar gisa aurkeztu du Alderdi Popularra.
Eta esan bezala, gaur azken astelena zuten, azken haute, eledunen bilera zuten, bozera mailean bilera zuten Nafarroko parlamentuan, osteguneko osoko bilkurarekin amaituko baita legegintzaldia, eta gure esateko eguna ere somatu dugu gaur. Bozera mailen artean.
Bai, azken mai eta eledonen batzordea izan da eta zenbait parlamentari eta alderdirentzat azken aldia ere prentsaren aurrean. Bakartxo Ruizek hiru legegintzaldi eman ditu esaterako Nafarroako parlamentuan. 2011an EH Bilduren zerrenda buruko bigarren hautagaia izan zen, 15ean postu berean aurkeztu zen eta 19ean zerrenda burua izan da eta bozera mailea azken legegintzaldian.
Eta gaur, behintzat, agurra esateko, azken bozera male batzorde honetan, bueno, ba hementxe gaude, ezta?
Marisa de Simonek ere 12 urte egin ditu parlamentari moduan, 3 legegintzaldi, Ezkerra koalizioaren agurra ere izan da haren kasuan eta aldugurena Mikel Willen kasuan ere 2 urte zaritu da hau parlamentari.
Mi último día y es más, es la última vez que en nombre de Izquierda Ezkerra intervendrá un parlamentario, en este caso parlamentaria.
Me despido y desde luego mi agrupación parlamentaria, que también se muda, como decimos, a una casa más grande.
Lehenengo legegintzaldia izan du aldiz, Usue Barkosek parlamentari bezala amaitze arden legegintzaldi honetan, pozik da egindako lanarekin.
Ogre bat izan dela, eta beraz nik lehenengo eskerrak eman nahi nizkioke gero abiren talde parlamentarioari eta talde parlamentarioaren inguruan lan egiten dutenei, benetan ohore bat izan delako eta plazer bat beraiekin lan egitea. Gainontzeko talde parlamentarioei, zen benetan lan ederra, naiz eta askotan horrela ez den onartzen, baino lan ederra delako politika gintzan ibiltzea.
Bide beretik agurtu dute legegintzaldia gainerako ordezkariek ere, datorren astean amaituko dute orain arteko lana parlamentariek, baina Nafarroako parlamentuak funtzionamenduan jarraituko du jardunean.
Hori parlamentuan, maiatzaren 28an esan bezala Nafarroko gobernurako hauteskundeak izanen direlako, egun berean noski ere, Nafarroko udal guztietarako hauteskundeak izanen dira, egun hauetan herri-herrikako zerrendak ezagutzen ari gara, EH Bilduk zenbait zerrenda buru eta zerrenda aurkeztu ditu asteburuan, esate baterako Iruñeko aldeko zerrenda, Joseba Sirone EH Bilduren aholkategaiak esan du, koalizioa bertzalea dela, aukera fidagarri bakarra inbeste Maite dugun hiri honek gobernu aurrerako eta ezkertiarra izan dezan, Iruñean lehen indarra izatea dute helburu indar soberanistako kidek eta horretarako ilusioa indarra eta esperientzia dutela, nabarmentu du Joseba Sironek.
Dela 8 urteko ilusio eta indar bera, udaletxera lehen aldiz eta begiak zabal-zabalik iritsi ginen horretan, baina orain, esperientzia erabakigarria ere badugu. Eta sinistu idazue, aurten, ekaineko goiz argi eta dizdiratxu batean, udaletxe plazan elkartuko gara berriro, eta orain dela 8 urte eskatu nizuen bezala, eskatuko dizuet berriro begiak izteko, kopa altxatzeko eta pentsatzeko nori dedikatu nahi diozuen momentu magiko hori.
Barainainen berriz, Oian Eder Indako Etxea izanen da alkategaia, hirugarrenez Indako Etxeak 4 urte hauetan UPNek izan duen paralisia kritikatu egin du eta Barainainek egun dituen erronketan oinarritu du bere hitzaldia.
Beharrezkoa dugu, Barainain hiltzen uzten duten UPNeren politikekin amaitzea. Berreskuratzea 2015ean hasitako bidea, eta gaur-gaurkoz parez-pare ditugun erronkei herri bezala erantzutea. Barainain maite dugulako, hasi da simple, Barainain maite dugu. Barainain bizi baten bizi nahi dugulako, eta hau bakarrik Barainaindarrekin posiblea da, zuekin.
Zurekin aldatu zizenarekin aurkeztuko da burlatan aldiz Zurekin Nafarroa koalizioa 2015ean herriko alkate izan zen Txema Nobal Galarraga izanen da zerrendaburua. Hauteskundeak eta hauteskunden ingurukoek markatuko dute datozen hilabeteetako albistegia, baina bestelako berriak ere izan baditugu. Asteburu honetan euskal presoen sakabanaketa amaitutzat eman baita, azken euskal presoak gerturatuko direla jakin eta gero, eta horrexegatik gaur Sare Herritarra eta Etxerateko kideekin mintzatu gara, hain zuzen hainbat urteetan euskal presoen elkartasunean lanean aritu direnekin.
Asier Borrero, Gregorio Escudero, Garikoitze Etxeberria, Faustino Marcos eta Irantzu Gaiastegi euskal presoak Euskal Herriratuko dituztela jakinarazi dute Espainiako espetxe erakundeek asteburuan. Espainiako kartzeletatik Euskal Herrira leku aldatzeko geratzen ziren 5 presoak dira, eta Etxerat elkarteak eta Sare Herritarrak itxitzat jo dute hainbeste urtez luzatu den sakabanak eta politika iragarpen horrekin. Mikel Mundiñanok kontatu dio.
Sufrimendu asko ekarri duen aro bat, 16 hilako errepidetan, 100 zauritu, eta nolabait ere, agerian gelditu dela, espetxe politika kurdel baten baitan aplikatutako salbuespenezko neurria zela baita ere burunketarena. Ez hortaz, gazitik gozoti baino gehiago izan badin badu ere, eta urte asko pasatu badin badu ere, pues momentu hau nik uste dut garrantzitsua dela, balorean jartzea.
Espainiako gobernuak 1977an ekin zion euskal presoak Euskal Herritik kanpoko espetxeetan kartzelaratzeari, orain arte indarrean egon den sakabanak eta politikari alegia, aurrerantzean presoei lege arrunta aplikatzea izango dute orain helburu Etxeratek eta Sarek.
Salbuespen legedia indarrean dago oraindikan, ez? Eta guk argi daukaguna da orain legeak nolabait ere zehazten duen ibilbidearen baitan presoak etxeratze prozesu hori aurrera eramateko nolabait ere baldintza betetzen dituztela, ez? Eta guretzako garrantzitsuena momentutan hori da, ez? Azken bururaino eramatea eta etxera esaten dugunean etxera da bai noski. Urte asko espetxean eman ondoren badutelako pertsona hoiek, preso hoiek badituztelako eskubide.
Sakabanak eta euskal presoengan eragindu, baina nagusiki haien senide eta lagunengan, eta salbuespen politikak hori bera egiten duela adierazi du Mundiñanok.
Badain zuzen salbuespen politika hoiek salatzeko, larun batean Arrotxapeko bizilagunak kalera aterako dira, auzoko Jon Rubenak presoak biziduen egoera salatzeko. 16 urte preso egonda Frantziako espetxeetan, eta orain Espainiak zigor berbera ezarri nahi dio, naiz eta Europar Batasunak kontrakoa dioen arren.
Lege honen aplikazioak askatasunik gabeko pertsonen giza eskubideak urratzen dituela uste dugu. Jonek, ia 16 urteko zigorra bete zuen Frantziako espetxeetan. Europar Batasunak arau bat eman zuen, eta arau horren bidez, lortu nahi zen Europako zigor arloko epai guztien eragina baliokidea izatea. Horrek, esan nahi du, Ebeko espetxeetan betetako zigorrak zenbatu egin behar direla. Jon Ruben Atxen eta beste
45 urte egon daiteke kartzelan Jon Ruben Atxe, Espainiako gobernuak bere horretan mantentzen baldin badu, hain zuzen bere zigorre eskaria eta 2048. Urtera arte ez litzateke aterako kartzelatik, hori salatzeko. Esan bezala, elkarretaratzea eginen dute larun batean, manifestazio eginen dute larun batean Arrotxapeko karriketatik. Guazen orain, gaia zaldatzera, guazen gaur Nafarroko gobernuak aurkeztu duen lanbide eziketako eskaintza ezagutzera. Datorren ikasturterako matrikulazioa aurkeztu du Hezkuntza departamentuak, 825 plaza berri aurkeztu dira, 28 unitate berri, 14 ziklo berri goi mailan, 7 gradu ertainean eta beste bat oinarrizko graduan, haietatik soilik 4 euskaraz izanen direnak orokorrean. Halanda guztiz ere, hezkuntza honek izan duen hezkuntza azpimarratu du Carlos Jimenok, hezkuntza kontseilariak 125 hasi baita eskaintza eta eskaria azkeneko 4 urtetan. Carlos Jimeno.
La oferta de formación profesional para el curso 23-24 se lanza con una campaña promocional bajo el eslogan Tu futuro a un paso, acércate a formación profesional sin salir de casa, Zure Torkizuna, Urratz Batean, Zatok Lera. Que alude a la proximidad de la ciudadanía a los 36 centros de la
Bitxia benetan mandioten tituloa, berdintasuna, osasun arloko dokumentazioa, sorkuntza industriak eta irude eta soinua eta baita robotika eta droiak izanen dira berrikuntzak datorren ikasturtean, indar gehiago izanen da ere edo eskaintza gehiago izanen da ere online ikastaroetan, alaxe azaldu du hain zuzen lanbide eziketarako Nafarroko gobernua Nafarroko gobernuko idazkari nagusia den Tomas Rodríguezek.
Con una parte importante oferta en línea que se pueda adaptar de mejor manera a ese tipo de público que normalmente está empleado y necesita.
El duendako eta dagoeneko lanean diren pertsonendako batez ere bideratuta izanen dira online ikastaroak. Iritziaren tartea zabalduko dugu Garat Gazteluk irakurriko dugu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Aurreko aste amaieran ezagutu genuen UPNren azken jauntxokeria. Nasubintzarekin zuen akordioa utxita, etxebizitza soziala eraikitzeko ziren lurrak enpresa pribatuei saltzea. Erabaki honek udalaren urrengo urteetako etxebizitza politika baldintza lezake, udala lursail publikorik gabe ustea suposatuko lukeelako. Berri hau jakin eta berehala, oposizioa osatzen duten udal taldeek haien kontrakotasuna adierazi zioten erabaki honi, alderdikoia eta hauteskundei begirakoa zela salatuz. UPNek udala Nafarrako gobernuari oposizioa egiteko erabiltzen duela ere salatu zuten. Gainera, udala ustear den Enrique Maiari espekulazio urbanistikoari mesede egitea egotzi zioten. Argi dago erabaki hau orain hartzea ez dela kasualitatea. Legegintzaldi amaieratan hartzen baitira, orokorrean, horrelako erabakiak. Atzetik datorrenari eskuak lotuta uzteko. Bereziki, aurreikusten duzunean, beste norbait sar daitekeela gobernatzera. UPNek erabaki honekin argi utzi du beldurtuta dagoela maiatzak 28ko emaitzarekin, eta badaezpada gauzak aurretik lotu nahi dituela. Eta erabaki honekin gobernatzeko beste eredu bat nahi dugunoi, arrazoi bat gehiago eman digu UPNek urrengo hauteskundeetan bozkatzera joateko. Berriro ere oso argi geratu da zergatik den beharrezkoa eskuin Nafarra instituzioetatik kanporatzea. Ez bakarrik gobernu aurrerakoi batek erabaki hau atzera botako duelako, baizik eta, bai etxe bizitzan, bai beste 11 gaitan, bestelako politikak egitea beharrezkoa delako.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Elkar Fundazioak aurren eta gazteen artean irakurzaletasuna eta sormena bultzatzeko 15. Elkar Ilustrazio eta Ipuin Lehiaketa abian jarri du. Animatu eta parte hartu, sari ederrak daude eta. Informazio guztia elkar.eus atarian.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldea prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko Javiser 948-85-0145 hitz egin dezagun nola lagun zaitzakegun.
Automobiles Iriarte 1978-1978 aukerako ibilgailuak erosten eta saltzen.
Bigarren eskuko auto baten bila bazabiltza, ikusi gure eskaintza zabala automobilesiriarte.es webunean edo bisita gaitzazu gure dendetan, Iruñan eta Burlatan gaude. Zure ibilgailua ere erosten dugu eta ordainketaren zati gisa onartzen dugu.
Bigarren eskuko autoa estreinatu Automobiles Iriarterekin.
Kirol tartea zabalduko dugu Euskal Herri Irratian, horretarako Josu Ganuzagartzia daukagu gurekin, gure kirol lankidea. Josu, eguerdion.
Eguerdion, Aritz.
Berdinketarekin itzuli ziren Albacetetik Osasunako emakumezkoek eta oraindik ere igoera postu hoietara borroka horretara lotuta.
Hori da, lehen zatia oso lehiatua izan zen Andres Iniesta Kirolirian, emakumeen Osasunaren eta Albaceteren artean, eta talde nafarrak aukera onak izan zituen partiduko lehen minutuetan markagailuan aurrea hartzeko. Atxenaldiaren atarian izan zuen Mantxako taldeak bere aukera, baina ezer gehiago gertatu zen eta bi taldeak aldageletara joan ziren markagailuan usnakoarekin. Bigarren zatian etxeko taldea partidaren bilatera zen eta markagailuan aurrea hartzeko aukera onak izan zituen, baina partidua apurka geroz eta itxiagoa izan zen. Kakun Maintzen taldeak atzera egin zuen eta kontraerasoaren bila joko zuen baliatuta gol aukera horiek. Miriam Ribasek aukera ona izan zuen erremate batean eta Jarak jaurtik eta eder bat izan zuen ere talde gorritxo aurretik jartzeko aukerarekin, baina baloia sarera atzerik ez zuten izan. Miriam Ribas kapitainak positiboki baloratu zuen puntua, lanean egiten jarraitzeko alegin eskatuz taldekidei eta jakinda larunbatekoa ez zela partidu erraxa izan.
Que valorar positivamente este punto, hay que seguir trabajando, todavía quedan muchos puntos en juego y bueno, sabíamos que no iba a ser fácil.
Puntu asko dituzte jokoan, oraindik 6 partidu falta dira igoera puntu bakarrera dute, orain postu hori Eibarrek du 43 punturekin, urrengo jardunaldian Osasunak azkenekoa den Juan Grande hartuko du taxoaren eguerdian apirilaren bian.
Ea zer gertatzen den taxoaren, eta bukatu aurretik atzo eskupilota Minakako txapelketaren final aurrekoetan gertatu zen ere errepasatu nahiko genuke. Kirolaren alderdirik tristeena, baina eskupilotaren alderdirik politena erakutsi baizigun, izan ere Xabier Tolosak mina hartuta partida 19-15 irabazten ari zirela, norgeiagoka utzi behar izan zuen, zuntz austura bat izan zuela eta horresegatek haien aurkariak ziren Jose Gabriel Zabaleta eta Aitor Elordi garaipena lortu zuten, baina unkituta agertu ziren partida amaieran EITB-ko kameren aurrean.
Gauza ez nagoela ez da pozik, ez? Olako pelotari bat lesionatzen denean egiten ari zen partiduarekin, ba, kriston pena zergatik merezi zuen, ez? Aurrera egitea, txapelketa honetan.
Lagun handi bat.
Malkoak begitan altuna ere, bikote izan duen Tolosa animatzeko beharra nabarmendu duen.
Kriston pena. Isto parte jena izan da, bueno, egi esetan azun nahi gonun.
Nekez ikus daitezke beste kiroletan horrelako irudiak eta horrelako adierazpenak aurkarien artean. Badain zuzen, adierazpen hauekin iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Bihar arte entzule.